Kepler adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji iýuly, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä adatlyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýe bekanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdi. 6 türkmenistanly saklandy. Başga da en çemesi deport edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Iň köp okulanlaryň arasynda 2-nji orunda uň nowatyna dören ýakalasyň arasynda kerek bolan türkmen denany baradaky habar durýar. Aşgabatda bolan 2 ýol hadisasında bir çağı helak kolli. Başka bir çağının akvali nemelim. Berdi Muhammedov möhüm meselelere seslenmeğin vaciptiğini aydiyar. Aktivistler şu höllür yerdiyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de okucularımız Balkanlı ayalgıylarda geçirilen meczuri medisina barlığı varada havarı köpü kaptırlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmaga, tejribeleriňizi, düşünjeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň ady galadalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen adyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden kadr çalyşmalarynyň görnüşine görä adyk köpçüligini üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany yokary derejeli owuzalyk resmilerini täzelemek bilen tasdiklan bolsa, öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa yerlerinin durmuş taýdan özgörşini çaltlandyrmak zerurlygyny anyklaşdyrman boyun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellarlarda türkmen metduwatda yer suw şol sanly ýylatyň owuzalyk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maşgarlara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýdylýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän adyk önümlerine garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýär. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny ýurtda owy huzurlyk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deň geçerleşenligini görkezdi. Bu görkezji Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, adyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asugdalygyň gorawçy hökmünü ulanmak isleginin arasındaki bağlansığının has görünötüyündesen vaktinde çap edildi. Çörök, un novatları varada kavarlar ilatın, sol sanlı çağırların ve karıların kadali iyi içmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseleyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeleyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasetini ölçü devam ettiren ve ilki ilan eden reforması soğusuz olan Ulu Berdimuhammedow dolan nurşunun sonki yıllarına neticesi işleyen kerenneçilerin, dayhanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp mötçördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer malumatlardan çen tutuldu onun importun oranı tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayhanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına ediyarlar. Şu aralıkta ol, inni halk maslahatının başlığı hükmünü yer, su meseleleri boyunca teklifleri tayarlamanın vaciptiğine etti. azatlyk bilen söhbetde şolan sinçilerin, hünärmenlerin we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaý, agrar ýurtda dowam edýän azyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Ow huzurluğunun dayxanların çökörülmeği, yerli ağlı önümlerin önürcülerin ağdırılmağı ağaçlığı alıp geliyor. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinini gavun arpı alıp biliyorlar. Almaya beylekim iyiveler dine bayramçılık dalını yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinç aytti. Yönül bir yağdayın yukarı katlığın vekillerini kan kılıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının hem ehtimarlığını öne sürdü. Bu fikri azatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlar aydıya. Önkü prezidentin importun oranını tutyan önümleri köpeltmek talabı olsa olal taşarı yurtlardan getirilen ardan önümlerin hem kımmatlamağını yine garip kalkın kösenmeğini alıp geldi deyip adatlığa oğuşan havarlardaydılar.
Balkan sevitini hususan kızlarvat bereket etraplarına adamlar havarçımızın aitmağını vere kerini yerlerinin ellerinden alınıp telekeçlere verilmeğine gıynanmadılar. Bu yağday Sovet yıllarına öz yerinin mülkünün bolmağını ardu edin ve adat bazar katnaşıklarına geçilmeğine gatı beginin adamların yerden ya da öz devletlerinden eden umitlerinin çıkmağını anladiyar. Ova reformasına qarşan dayxanlar umidlarını üzüp potrot yerlerini qovuçu buğday ekmek ve paxta dəni xasırlarını almaq tavsırıqlarını dövlətin boyunlarından asan ağır daşiyalı duyup başladılar deyip radyonun Balkanlı söhbətdəş aytdı. O məş yıldır girdici yok, kərini yerin qırısını malını dağmaq qadağın, qovuçu meydanının qırısını iki qatar qavun ternekməgi ruhsat verilməyər. Niyazov dövrünü kərinəçilere iki coyu qavun ternekip almağı Hud Niyazovun özü ruhsat veribdi. Ol Berdi Muhammedov dövrünü qovuçudan qayrı yekü duyup qarpıl qavun ekilen bolsa ya da sığır geçi dağılığı bolsa kərinəçi cerime tölemeli bol deyip kərinəçilerin biri qurrun verdi. Girdici almasa dayxanlar işlemez olur adam tayak bülendini eşek işlediler deyip ol sözünü devam ettirdi. Hedir internet asırı adamlar paltanın dünyadaki birce bakasını beylik yurtlardaki uabı hocalık teknologiyasını yaşayış durmuş şertlerini qovul yerler. Bizde dayxanın ulu azab bülen yetiştiren 5 tonu paltası 200 Amerikan dolları meçbirini qazancı etmek mümkünçülüğünü hem vermeyer. Birjada 1 tonu paxta suyumu 7000 dollar baxalanyar. 5 tonu paxtadan 2 tonu suyum çıkanına 14000 dollar pul bolyar. Halal qazanan halal zähmet pullarını bersin. Hökümet, dayxanlar her hektardan 50 sentner içini paxta yetiştirer. Yeri el bilen, pir bilen ağdırıp sürüp çıkır. Dayxana pul vermen, mut işledip ulu xasırı qaraşmak yali, ulu yanlışlık yok. Dayxan yaltı demek ansat, olur adım, hayvan nel deyip söhbet döşümde aytti. Şeylide ol devletin kärinleslerin yerlerini alıp telekeçleri bermeginin çıkılığı dəldi. Öz pikirici yanlışlığın devamı olup görünenliğini beledi. Devlet dayxan yerlerin telekeçleri verip bulu yanlış karar kabul etti. Şu şertler bilen yer alan telekeçlerim yanlıştı. Bu ödgörtmeler oba hozuluğuna öne güdüşlük bolmaz. Önküsünden beter bolar. Telekeçler tölük aşağına ağır bergülü olup kalır. Şu yılın ödününü hem türmeye gidecek telekeç köp bulur deyip radyonun söhbeti şaytti. Türkmenistan'ın oba hozuluğuna kıyınçılıklar hünermenlerin köpüsünün Kırıcı devletin paxta buğday planları ve mecburi zähmet praktikası dayxanları ardan iş çökmünü ulanmaqdan el çekmeliliği bilen bağlı.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, siz bilen Türkmenistan'ın ağzı kaladalar varadaki yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Adatlıq gülen dürlü devurlarda açık ve anonimlik şertinde kuruluşan sinçilerin, hünermenlerin köpüsünün pikirçi Türkmenistan'ın paxtasılık her kuvarnışını Devlet için peydarlar, ziyanlı. Ol suğun köp yitirilmeğine, yerlerin zayilanmağına, ağzı önlerinin ağzılmağına sebep bolya. Devlet pahtani dine içerki dokma fabriklerine yeter yali mesurda öndürmeli ya da özne gerek çiğmali özvek. Tezik devletlerinden satın almalı. Sonlar herkesinden has peydalı olur deyip yerli hünermen aytti. Onun pikirçe pahta derek yurdun ilatının iyicek göyök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini öndürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan istek, talep köpeliyer. pagty beýledel. Mezur rahmetlen önürlen pagty bolsa hasam erbet. Ol diňe adam hukuklaryny äskermeýän açgöz emellerler we iş adamlar üçin gow diýip hünärmen aýtdy. Odaly içerki wagtlary aýdyk bilen üpçin etmeli. Aýdyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir taraptan ýylaty Yeňillikli wahadan göýberilýän käwir haritlary saklap galyp, adamlaryň näňgileliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tassyk edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýdyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurrunlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürli künjeklerinde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aýdyk önümlerini satyn almak mümkinçilikleri bilen gyzyklanyp, ol önümlerin aýlyga ýaşaýan adamlar üçin köplü önç eliyeterli olmayanlığını, bu meseledeki nagilerliklerin barha ululyanlığını sayat olurlar.
Gunvatar Türkmenistan'ın kenar yaka Türkkommaşı etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalan yar. Karpızın kilogramı 7 manat, kağının kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat aralığına bakalan yar. Armut 30, karalı 20 manat, tede kadinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, hıyar 10 manat deyip havar çaytti. Dine Göyök önümlerde mal darçılık sevitinde yerleşiyanın olsa Türkkommaşı etrafına 1 litre kaymak 50 manat 1 litr süýit 18-20 manat bahalanýar. Kinar ýaka şäheriniň bazarlaryna kadan tapawutlukda aýdaly. Ahaldaky bazarlarda üzümin kilogramy 8-10 manat, garpyzyň kilogramy 4, gawun 7 manat bahalanýar. Aşgabatyň bazarlaryna gök, bakça, süýit gatyk önümler Türkmenistan şäheriniň bazarlarynaky önümlerden has arzan. Men bir döwletiň içinde özümizde önýän gök, bakça, süýit gatyk önümleriniň bahalarynyň şeýle uly tapawudynyň bolmagyna, olaryň ýönekeý adamlar üçin şeýle gymmat bolmagyna düşünip bilmek. Eger olar daşary ýurtdan getirilýäni bolsa gümrük töleweleri, ýol çykdyzlary, barlyk harajatlary we beýlekler bahasyny artdyrýar diýseler düşünürdim diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä tejen gawuny, Göktöpe üzümi, lewap garpyzy we miweleri köp adam ýönekeý büdjet işgärleri üçin eli ýeterlidel. Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň käbiri ýaşaýjylaryň ýarysynyň hem köpüsiniň öz isleýän gök önümlerini satyn almagy grubunyň ýetmeýändigini aýtsa, käbiri ilatyň diňe 15-20 götürmüniň öz isleýän gök önümlerini satyn alyp bilýändigini çaklaýar. Bir günlükde Mehmet adlı pensioner qonşu mağıtığını bir qağın alıp beriptir, beginip gurrun verdiyip xabar çaytdi. Levaptaki xabarçımız bu yıl üdümün ön küylora qaranını, xaz qımmatlanlığını, ön 5 manatdan satılan olsa, 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını xabar verdi. Bu qışın ağır gelmegi ve üdüm ağaçlarını soğuk urmağı bilen düşündürlüyar. Levapta satılayan qağın qarpızın köpüsü maradan tecenini geliyar. Levapta qağın qarpız qatı az ekiliyar deyip xabar çaytdi. Yönü bu sevitte gök, bakçı önümleri Türkkomaşdakıdan xaz ardan. Aydaly garpyz 2 manat 50 teňge, gawunyň iň arzany 4 manat bahalanýar. Alyp satarlar kilogramyny 5 manatdan satýarlar. Olar her kim satyn alyp çağalary bilen iýip bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý beýlek habarçylar bilen gürleşen adamlarym tassyk etdiler. Türkmen maşgalalarynyň köpüsi tomsyny gawun, garpyz üzümi iýip bilmeýär. Pomidor, hyýar, süýt gatyk ýaly önümleri hem günnelik almagy ýagdaý ýok. Adamlaryň aýlyklary bir aýa ýetmeýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistan garaşly jurnalistler erkin habar taýýarlamak üçin ýapyk ýurt bolansaň Güneşe bay bereketli Türkmen toprağının bol önümü olan gavun garpıdın ve beyleki gök bakça miyve önümlerinin süt katıgın düye çağının sarp edilişi, ilatın oları satın almak mümkünçülüğü var da sosyal barlık geçirmek ya da adamlar bilen video audio sohbetdeşliklerini kurmak mümkünçülüğü yok.
Gepliyar Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň aýdyk aladalary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Yerli aýdyk önümleriniň ýyl-ýyldan azalmagynyň we bahasynyň gymmatlamagynyň sebäbi dürli-dürli bolup görnýär. Käwirleri bu sebäbi sada owa adamlarynyň ekin ýerleriniň garasyna öz ýiýjek aýdyklyk ekinlerini ekip bilmezligi bilen düşünilse, beýlekleri bu gadaganlygyň telekeçilere degişli değerligini aýdýar. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koguçu meydanlarını hem kedi, karpı ekkiyarlar. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koguçu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı padırlarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktını çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın ardı hali bilen kılıklanayan yok deyip radyanın sökötteşlerinin beyri iyisi ziyade tapan iyisini edip gün veriyen adamların kağın karpıdı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını ip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yal önümler käwr adamlaryň pikirçe sag adam üçin däl. Diňe näme sag adamlar üçin satyn alınmaly ýalyp habarçy aýtdy. Anonimlik şertinde söhbetde bolan ýaşaýjynyň anancyna görä, bu hili önümleri köp adam diňe näme sag soramagy gidenini 2-3 tane edip ýa-da gramlap satyn alýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy her gün ýer sahary bilen Berdimuhammedowlaryň şanyna öwgüri söldüräýdip öz işini başlaýar. Berdimuhammedowlara jan saglygyny diläp iş gününi tamamlaýar diýip bir ýerli synçy aýdýar. Döwlet telewizioniýasy ýurtda bolup geçýän wakalar barada gurrun bermän, diňe gulaly gullyk wagdyny alyp barýar. Adamlar ýadaýar diýip beýleki bir synçy Azatlyk Radiosu bilen gurrun döşlükde aýdýar. Türkmenistanyň hereket edýän media serişdeleri, şol sanly köpçülükleriň habar beriş serişdeleriniň ähli görnüşleri, telewizioniýa, radio, gazet, jurnallar elektron nesirler berk dövlet göde üçlük astına saklanyar. Medya serişteler özlerine çıdılan çıdıktan çıxıp bilmeyar. Yönüdüğü bir medya serişteler däl, medyanın ödününü emeli getiriyen mağlumat giyinişliği, mazmun, galiberdede edeviyat, sunuqat, dörüdüzülüğün istenlik görünüşü berk dövlet göde üçlük astına galiyar. Şeylilikte yurtta hareket ediyen mağlumat serişteleriniň berk dövlet göde üçlük astına saklanılmağı bilen asiyetini dine bir medya däl, adamların Ağınları berk dövlet gödövçülük astına saklanyar. Dövrumap dünyada media adamın dünya qarayışına, onun tövrüğünü olup geçen vakalar barısına akı pikir qarayışlarının yeti təsir ediyar. Bu yağda media serişdelerinin öz üstün alan coğab kərçiliğini iki esi arttırıyar. Xüsusan medianın son kuşkan dövrumap görünüşleri tutuş dünyada adamların mağlumat el yeterlilik bilen bağlı mümkünçülüklerini ımıklı giyinelti. Sosyal torların damarına akyan mağlumatların köptürlülüğü, adamların her sekund tədi mağlumat bilen tanışmak mümkünçülüğü ve ötün dünyanın mağlumat giyinişliğine tədi şertler media sferasına akı köne usurların selcirilmegini, gaytadan gözdeni geçirilmegini şertlendiriyar. Dünya türkmenlerinin şusana Türkmenistan'ın media giyinişliğindeki meyilleri urunmagi, meseleleri anıklamagi ve çıkalgalar boyunca fikir yöretmagi çalışyar. Evropada Xupsuzluk ve Xizmatdaşlık Kurumatının media azatlığı boyunca vekili Tereza Ribeiro, 10-cu iyulda Aşgabada Malasıran Saporunun izyanı, Türkmen hökümetini media azatlığı bavatda öz üstüne alan halkarı borçnamalarını berca etmeye çağırdı. Bradın düğübü Parijde yerleşen Serhetsiz Repartiyorlar Kuruması 3. May bütün dünya metbuat azatlığı gününe dünyada metbuat azatlığının yağdayı boyunca çap edin yıllık hasabatını Türkmenistan'a pes baha verdi. Serhetsiz Repartiyorlar Kuruması Türkmenistan'a metbuat azatlığının yağdayını pes baha bermeyene de Evropada Xupsuzluk ve Xizmatdaşlık Kurumasının vekili Türkmen hakimiyetlerini media azatlığı bavatda öz üstüne alan borçlarını berca etmeye çağırmanı da Türkmenistan'a söz ve metbuat azatlığının gözgüyünü yağdayı Türkmenistan'ın xabarlı adamlar için sırdal. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın xabarlar dünya rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip terhetsiz repartiyorlar aytti. Yöne dünya xabarlarda el devlet medyasına köpçülüge yetirilen istenlik mağlumat, istenlik materyal dünya devlet siyasetini vağız etmege, dünya yurdun dolandırıcılarını mağıtamağı ve mağavatlandırmağı gönüktürlüyer. Ehli televizyon kanallarda şol bir zat görküdülüyer deyip Azatlık Radyosu'nun gurrundaş bolan 3-cü sinç aýdýar. Şu gepleşigi taýýarlamak maksady bilen gepleşigin awtory Türkmenistanyň döwlet telekanallaryna soňky bir hepdeniň dowamyny belli-belli wagtlarda efire berilen çemgelen birnäçe gepleşigi tumuş etdi. Barlygyň netijesi Türkmenistanyň media giňişliginiň tebigaty barada aýdylýan, öňe sürilýän pikirleriň ählisini bir agyzdan tassyklady.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Makalanın avtor 2023-cü ýylyň 18-nji iýul güni Aşgabat wagty bilen aşam sagat 7:38-10 aralygyna şeýlede 20-nji iýul güni öýlen sagat 4:15-5:05 aralygyna Altyn Asyr ýaşlyk we täze açylan arkada kanallaryna efire berilen gepleşikleri synlady. 3 kanalı bir vaqtda tomosha etmek başardy sebäbi 3 kanalda da 1000deş maglumatlar gaýtalandy. Seşenbi güni aýdylan wagtda Altyn Asyr kanalyna efire berilen gepleşik magtumly prağa barady boldy. Türkmenistanyň Ulumlar Akademiýasynyň magtumly adyna kadyly we edebiýat institutunyň ilmi işgärleri türkmen akyldarynyň döredijiligi barada gurrun etdiler. Öne gurrun döşlügün dowamyny alyp barjy we mehman ýygygydan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, onuň KHT Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow minnettarlyk we alkyş sözlerini aýtdylar. Elbetde Berdimuhammedowlaryň atlary degişlilikde gahryman arkadaşy we arkadaşly serdar diýilip tutulýar. Ulmy işgärin sözlerine görä dünýä beli türkmen şahyry Magtumly Pragyny gahryman arkadaşy türsegi galdyrypdyr. Bu aralykda Altyn Asyr bilen bir wagtda ýaşlyk telekanalyny hem Magtumly Pragy barady, onuň daşary ýurtdurdy. Şol sanly goňşy Özbegistany, Türkiýede we Russiýada açylan heýkelleri we ýadygärlikleri barada gepleşik efiri berildi. Gepleşikde Özbek bagşylary Magtumly Pragynyň goşgularynyň käbir Aydım edip aýdýar. Ýöne gepleşigiň dowamyna ýygy-ýygydan Berdimuhammedowlar alkyş aýdylýar. Arkada kanalyny diňe täze açylan arkada şäheriniki binalar görkezilýär. Muňa parallel Altyn Asyr kanalyna bir salym soň saýlawlar barada gepleşik berildi. Ýakyn wagtda arkada şäheriniň etraplarynyň birine geňeş agdarlarynyň saýlawlary geçirilýän ekeni bir näçe deputat çykyş etdi. Olar Türkmenistanyň demokratiýanyň, halkyň erkiniň dowralanýanyny, milli demokratiýanyň pazyrlaýanyny öňe sürdiler. Olaram ýygy-ýygydan gahryman arkadaşy we arkadaşly terdi alkyş sözlerini aýtdylar. Bu aralykda ýaşlyk kanalyny hem Magtumly barada gepleşikden soň täze şäher görkezildi. Ýaş ýigitler we gyzlar gezekli gezegini arkada şäher barada goşup goýýarlar. Olaryň biri şäheri arkadaşdan ilham alan şäher atlandyrýar. Yeni bir ak mermerli akıllı öydüyer. Şehir mercen şehir ya da server şehir atlandırılıyar. Koşku başından sonuna çeyni Berdi Muhammedov'un vağdına yuğurulupdur. Aşağından hem sadi veriliyar. Bu yerde devlet medyasının vağız hasiyetli eserlerini size getirip vağıtınız almakçı değil. Yönü gepleşiklerin mazmunu ve devlet medyasının ne derecede dini rejimi tariplamağa gönüktürlerini düşünmek için değişli misallar yeterli kasaplanı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Arkada kanalyny ıslyk howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada duýduruş berildi. Soň ýene şäherde täze açylan binalar görkezildi. Binalaryň suratlary we şekilleri ekranyna geçip durýar. Aşagynda hem sazy gidýär. Soň ýaşlykda Berdimuhammedowlaryň şanyna düzülen alkyş aýdymlary dowam edýär. Ideýany Aşgabatdaky bir ýokary hujaýynyň mugallimleri we talipleri üýüşüp Berdimuhammedowlara alkyş aýdýarlar. We ýeke-ýekeden döwlet syýasatyny uýarlar. Ýygnakda çykşydan mugallimleriň biri arkada şäheriniň açylyşyna gatnaşan daşary ýurtdaky mehmanlaryň şäher görüp haýran galanyny aýdýar. Çykşy edenler ýygy-ýygydan gahryman arkadaşy we arkadaşly serdary alkyş sözlerini aýdýarlar we olara jan saglygyny dileýärler. Bu aralykda arkada telekanalyň arkada şäherindäki binalaryň suratlarynyň we wideolarynyň efiri berilmegi dowam etdirilýär. 20-nji ýylda tomosha edilen gepleşikleriň şol 1000deş mazmuny eýe boldy. Altyn Asyr kanalyna saglyk barada gepleşik efiri berildi. Gepleşigiň dowamyny arkada şäherine täze açylan hassahanalar görkezilýär. Olarda oturdylan lukmançylyk enjamlary barada gurrun edilýär. Bu ýygy-ýygydan Berdimuhammedowlara alkyş sözler aýdylýar. Altyn Asyrda bu gepleşik efiri berilýän mahal ýaşlykda bir ingliz tilinden terjime edilen multfilm efiri berildi. Bu aralykda arkada telekanalyna täze şäherde açylan binalaryň suratlary tomoşaçylara görkezilýär. Soňra suw içmegiň peýdalary barada maslahat berildi. Munyň ideýany bolsa ýene arkada şäherine hassahanalar we olara oturdylan lukmançylyk enjamlary görkezildi. Altyn Asyr kanalyna hem täze şäherdäki tiz kömek ulaglary hassahany we saglyk öýi görkezildi. Soň ıslyk howa barada saglyk maslahaty berildi. Garada ikinci tapkırda hem şol bir mazmunly gepleşikler efire berildi. Döwlet telewizioniýasyna çykyş edýän adamlaryň ählisi hemmesi Hökmany suratda Berdimuhammedowlara alkyş aýdýarlar we olara jan saglyk dileýärler. Aýal gyzlar we çağalar Hökmany suratda milli egneşikde, erkek adamlar kostüm jalwar ýa-da ak köýnekde çykyş edýärler. Hökmany suratda galstuk takýarlar, ýaşlar takýada geýär.
televideniyede efire verilen ähli gepleşikler iç gıtkınç. Sizin üçün körpeler adlı bir gepleşik var. Akşam saat 20.40, 21.00 aralığında efire verilen. 20 minutluk doğamırlı olan gepleşige çağırlayan 3-6 yaş aralığında körpeleri arkada övüyen koşkuları aittiriyarlar. Olur çağı ahirin. Çağılardan arkada övmeyi talep ediyen medya seri iştesini kim tomoş etsin?
Dinleyip sizin için körpeleri gepleşigine gözü kaklaşan bir seyin çaydiyar. Sohbet döşlerimizin ähresi bir ağızdan bir mesele de ılalaşıyar. Devlet televizyonyesi dine Berdi Muhammedovlar övüp arşa çıkarmakla meşgul onyar. Şelilikte Türkmen tomoşatçılarının televizyonya barasına pikir garayışları serhesiz repartiyorlar kurulmasının dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ı xabarlar dine rejimi tariplamağa gönüktürlüyar diyen sözlerine doğru qavat geliyar. Türkmenistan resmi xabarlar ilatın kəbir qatdaqlarına mecbur dinlediler. Meselem Azatlık Radyosu'nun xabarçısının öğrenen mağlumatlarına göre həkimlik işgərleri, idari kərxanaların yolbaşları, her gün 3 kanalda bir vaqtta 5 gede qaytalanyan vatanın xabarları gepleşigine tomoş etmeğe mecbur edilenler.
Sebebi Berdi Muhammedovların vatan xabarlar gepleşigine görkodilen çıkışlarından son, idari kərxanalarda devlet yolbaşlarının çıkışları varada yığınaklar ve maslahatlar geçirilir.
Deyip sohbetdöşlerimizin bir aytti. Şelilikte Türkmenistan'ı devlet siyasetini Berdi Muhammedovları mağtamak ve mağavatlandırmak işleri dini bir medyanın üstülünnel, şəhərlerde ve etraplarda yokuru xucaylarına ya da medeniyet ocaklarına geçirilen vağız çareleri bilen xasda güçlünyar. Yurdun çayınak fizik giyinşikte dini devlet yolbaşlarını mağtayan ve mağavatlandırayan şığarları, plakatları, onların portretlerini gözün düşüyen. Çağılır bağlarını mekteplerde ve yokuru xucaylarını dini rejimi tariplamak çareleri geçirilir. İdara kârhanalarda dini devlet siyaseti vağız edilir. Ehli medya serişteleri, televizyon, radyo, gazet, jurnallar, kinematografiya qaraz istenlik medya quralı dini devlet siyasetini vağız edilir. Megrem Hut şol sebepten adamlar yağdayar deyip yerli sinçlara ediyar. Bu aralıkta mümkünçülük olan rayetler Elim TV yerli televizyon operatörlerinin hizmetine abuna yazılıp ya da kart paylaşma hizmeti alıp bir kanun teleyelim hizmetlerinden peydalanıp köprenç dışarı yurt teleyelimlerine tomoş etmeye yıkkın ediyarlar. İlat arasında köprenç Rusya'da Türk kanallarına tomoş ediliyar. Yönü Özbekistan bilen serhetleşen sevdiklerde Özbek telekanallarına tomoş ediyen hocalıklarım var. Liverpool ayetinin kirki Türkmenavat, Qadocuk ve Seyit şehirlerini adamlar esasan Özbek telekanallarına tomoş ediyerler deyip yerli sinç aytti. Devlet televizyonyesinde Türkmen siyasetini ve siyasetçilerine bağışlanan övgülü gepleşikler adamların yüreğine düştü deyip o sözünün üstünü yetirdi. Şol bir vaqtda Türkmenistanda iri sosial torlar şolanı YouTube, Facebook, Instagram ve Twitter yalı sosial torlar pitivasını qalyar. Dünyada sosial medya mağlumatları dəyip bolan media quralları ilə dengeştirilini xaz köp sarp edilip başlanı. Yönü Türkmenistan'a sosial saytların petikli saklanmağı ve umuman internet turunun epesli çəkləndirilməgi, şirada xalqarı turunun xayal tiyilliği ve qımmat baxası, rayetlerin təzi media quralları arkalı mağlumat almaq mümkünçülüklerini qısyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonyasına halkarı havar hükmüne Cahan Yang deyip bir gepleşik efiri veriler. Yönü gepleşikte halkarı arenasına olup geçen aktual dünya tədirlikleri ağzılmayar. Hükümeti taraftarlıkta tanılayan elektron neşirlerde halkarı vakalara gönüktürülen yürüyütü burçlar var. Yönü ol burçlarda hem meselem dünyanın bir çetinlaki bir hayvanat bağına yarganat adam nişanı olan dünya inen maymun ya da dünyanın bir çetinlaki hazine tapan gücük barasına xavarlar ya da şuları mengdeş beylik kavir seyrek vakalar halkara tədirli hükmünü okuyucuları yetirliyar. Türkmen kardeşleri bilen köpçülüklüğün xavar verişleri işleri boyunca hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşan Evropada Xoğupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Medya Azatlığı Vekili Aşkıva Saparının izyanı şuun kügününü Özara qarşılı dünyada metbuğat adatlığı dini online mağlumat ekosistemasına olan el yeterliliği din öpçünü etmek arkalı qadınlıyar dedi.
Yurtta internetin tiyildiği hayalladılıyar. VPN'ler çeklendirilir. Televizyonu östürmek varada kenur çıkışlar edilmeyar.
Deyip Türkmenistan'ın medya giyinişliğinin xabarlı bir yerli sinçi Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Muna qaramadan devlet yolbaşları medya ve medeniyet işgərlərinin izgiderli yağdaydı yurttaki ötüşleri vağız etmek bilen borçlandırıyarlar. Medya ve medeniyet işgərlər aydılanı edip vağız işini saylan valiyar. Yönü bu olsa tomoşosları yağda diyar. Şeylelikte devletin mümkünçülükleri ya da medeniyet işgərlərinin barca talantı devlet propagandasına pida ediliyar. Yotada bu gepleşikte propaganda sözü ağzalmadı. Türkmenistan'ın devlet medyası dine devlet propagandasına kulluk etmekte tanqid ediliyar.